Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Dastur davomida biz sizlar bilan nafaqat ibodat, balki muqaddas kalomdagi oyatlarni ham tilga olamiz. Azizlar, siz iymonga kelganmisiz? Siz ham Iso Masihni Rabbim va Najotkorim deb qabul qilganmisiz? Agar shunday bo'lsa, sizni tabriklayman. Xudo oilasining a'zosi bo'lish naqadar ajoyib. Siz endi shaytonning hokimiyatidan butunlay Xudoning oilasiga o'tdingiz. Bu bilan yangi hayotingiz boshlandi. Demak, oldingizda masxiy hayotingizning g'adir-budur yo'llari sizni kutmoqda. Xudoning farzandi bo'lganingiz shaytonga albatta yoqmaydi. Endi u bor kuchi bilan sizni Xudodan ajratishga harakat qiladi. Buning uchun u har xil yo'llardan foydalanadi. Ulardan biri albatta quvg'inlardir. Bordi-yu Masih xushxabarni yoyishda muammolarga duch kelsangiz, hech xavotirga tushmang. Chunki dunyo odamlari, hatto Rabbimiz Iso Masihni ham quvg'in qilganlar. Masihning deyarli barcha shogirdlari quvg'inga mubtalo bo'lib kelgan. Keling, Havoriy Pavlusning boshidan kechirgan bir vaziyatni sizga o'qib bersam. Havoriylar faoliyatining 14-bobi quyidagi oyatlar bilan boshlanadi. Ikoniya shahrida Pavlus bilan Barnabo odatdagidek yahudiylarning ibodatxonasiga kirib va'z aytdilar. Natijada yahudiy va yunonlardan juda ko'plari iymon keltirdi. Lekin inonmagan yahudiylar majusiylarning yuraklarini zaharlab, ularni imonilarga qarshi qo'zg'atdilar. Pavlus bilan Barnabo bo'lsa, ancha vaqt Rabbimiz Iso uchun jasorat bilan faoliyat ko'rsatardilar. Rabbimiz ham ularning qo'llari orqali ajoyib va mo'jizakor ishlar yaratib, o'zining inoyatli kalomini tasdiqlar edi. Shunday qilib, shahar aholisi ikkiga bo'lindi. Ba'zilari yahudiylar va ba'zilari havoriylar tomoniga o'tdilar. Yahudiylar va majusiylar o'z rahnamolari bilan kelishib, havoriylarga azor berib, ularni tojboron qilmoqchi bo'lishdi. Ular esa buni payqab qolib, Likaoniyaning Listra va Derbiya shaharlari va atrofidagi viloyatga qochib ketishdi. U yerda Injil xushxabarini targ'ib qilishda davom etishdi. Bugungi ibodatimni aynan quvg'inlarga bag'ishlamoqchiman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Agar ibodat qilishni bilmasangiz, xijolat bo'lmang. Chunki hatto Rabbimizning ilk shogirdlari ibodat qilishni bilishmagan. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Otajon, bergan najoting naqadar ajoyib. Bizni farzanding qilib, oilangga kiritganing uchun senga shukr aytaman. Sening huzuringda maskan topish ajoyibdir. Biz sening himoyang ostidamiz. Lekin shularga qaramasdan shayton bizga doim hujumlar qilish istagida. Xushxabaringni aytishda har xil qiyinchiliklarga duch kelamiz. Odamlar bizni hatto quvg'in qilishga ham harakat qiladi. Xudoim, bizni ham havoriylaring kabi jasur xizmatchi qilib tarbiyalagin. Sening najoting haqidagi xushxabarni yuragimizdagi sevgi bilan aytaylik. Hech qanday haqorat, hech qanday tushkunlik bizni sendan ajrata olmaydi. Rabbimiz Isoning nomidan shayton titraydi. Chunki Rabbimiz Iso Masih xoshdagi o'limi orqali shaytonni yengib bo'lgan. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat aytaman. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda Dilkash kuchukcha najot.com manziliga xabar yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytida xabar qoldiring. Ismlaringiz uchun xavotir olmang. Ular o'zgartiriladi. Xayr, omon bo'ling.